Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki'm, canbaki'm, can sana kurban bakim.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Canbaki'de mən Sevdə İsmaillə sizi salamlayıram. 28 iyul bazar ertəsi. Alimitlə bağlı vəziyyət necədir? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Dilara Əliyev adına Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətinin nümayəndəsi Cəmilə Səmədova, Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova və hüquqşünas Gülər Adıgözəlzadə. Alimit nədir? Hansı məqsədlə? Həm də nə vaxtdan tətbiq olunur? Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra boşanan ailələrin sayı artıb ya azalıb? Ölkə qanunları nə deyir? Qanun və məhkəmələr kimin tərəfindədir? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla birlikdə öyrənməyə çalışacağıq. Əziz dinləyənlər, telefonlarımızı xatırlayın. 436-77-41 telefon nömrəmiz, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Bizi azadlıqradiosu.org-dan bütün dünyadan da dinləmək mümkündür, yeniləşmiş saytımızdan. Canbaki deyimizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Türkiyədə partlayışda ölənlərin sayı 16-ya çatıb. Bakıda bugün terrorçularla əlaqədə günahlandırılan dəstəyə hökm oxunmalıdır. Serb hökuməti Karadžićin həbsinin davamı olacağını deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Türkiyədə partlayışda ölənlərin sayı 16-ya çatıb, 150-dən çox yaralı var. Keçən gecə İstanbulda bir-birinin dalınca iki partlayış olub. Rəsimlər partlayışları terrorçuların törətdiyini deyir. İstanbulda Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Əvvəlcə oradakı telefon butkasında bir partlayış baş verib. Vətəndaşlar oraya yığışıb ki, yaralanlara yardım etsin, amma bu yardıma vaxt tapa bilmədən təxminən 50 metrə aralda, təxminən 20 dəqiqə sonra bir zibil bidonunda daha güclü bir partlayış baş verib. Bu partlayış nəticəsində indiyə qədər verilən məlumata görə 16 nəfər həlak olub və bunların içərisində az yaşlı uşaqlar da var, 3-5-10 yaşında uşaqlar da var. 154 nəfər yaralanıb, bunlardan isə 15 nəfəri ağır yaralıdır. Gecə yarısı Ankaradan Daxili İşlər Naziri Bəşir Atalay və Səhiyyə Naziri Rəcəb Axtar hadisə yerinə gəldilər. Ondan əvvəl isə baş nazirin müavini Hayati Yazıcı və İstanbul qubernatoru Muammer Gülər hadisə yerində açıqlama yaptı.
Ən önəmli hədəfimiz qısa sürədə olayı aydınlatmaq da fayda.
Verilən açıqlamalardan bu anlaşılır ki, o bölgə mobil elektronik sistemlər vasitəsilə nəzarət altında saxlanmış. Çünki Cənub-Şərq bölgələrindən gələn əhalinin daha çox sıx kompakt çayda yaşadığı bir bölgədir və mobil elektronik sistemin nəzarətinə güvənərək hadisəni törədənlərin bir an əvvəl yaxalana biləcəyi ilə bağlı özlərindən əmin açıqlamalar verdilər. Siyasi müşahidəçilər indiyə qədər terror təşkilatının böyük şəhərlərdə keçirdiyi, metropollarda keçirdiyi ən böyük aksiya olduğunu diqqəti cəlb edirlər.
İstanbuldan Mayıs Əlizadə. Bugün Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi hakimiyyətdə olan partiyanın, Ədalət və İnkişaf Partiyasının məsələsinə baxacaq. Dünyəvilər partiyanı Türkiyədə daha çox İslamçı dövlət qurmağa cəhddə dünyəvilik prinsiplərini pozmaqda günahlandırırlar. Partiyanın bağlanmasını istəyirlər. Bakıda bugün terrorçularla əlaqədə günahlandırılan dəstəyə hökm oxunmalıdır. Məhkəməyə çəkilən ərəb mənşəli Əbu Cəfər ləqəbli şəxs və onun rəhbəri elədiyi 17 nəfərlik dəstədir. İttihama görə Əbu Cəfərin dəstəsi Əl-Qaida, Əl-Cihad kimi beynəlxalq terror təşkilatları ilə əlaqəlidir. Dəstə üzvləri 2007-ci ilin oktyabr-noyabr aylarında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində həbs olunub. Dəstənin rəhbəri Əbu Cəfər dəfələrlə qaça bilib, amma keçən ilin noyabrında xüsusi təyinatlı dəstələr onu tutublar. Bu həftə ATƏT sədrinin xüsusi nümayəndəsi Səfir Heyk Talvitiya Bakıya gələcək. Sabah başlayacaq səfərdə Talvitinin Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, partiya və mətbuat təmsilçiləri ilə görüşləri gözlənir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bağdatda bu səhər iki partlayış olub, ona qədər adam ölüb, 20-dən çox yaralı var. Partlayışlar Bağdadın mərkəzində baş verib, polis partlayışları qadın kamikadzilərin törətdiyini deyir. BMT Hindistanda partlayışı pisləyib, Amerika başsağlığı göndərib. Şənbə günü Hindistanın Əhmədabad şəhərində 16 partlayış olub, 45 nəfər ölüb, 160 yaralı var. Serbiya Karadžićin həbsinin davamı olacağını deyir. Başnazir Mirko Cvetković deyib ki, Karadžićin həbsi Serb hökumətinin beynəlxalq öhdəlikləri anladığını göstərir və Serbiya bu həbsə görə mükafat gözləmir. Keçmiş Serb lideri, müsəlmanların kütləvi qırğınında günahlandırılan Radovan Karadžić keçən həftə tutulub. Avropa Birliyi hərbi cinayətlərdə ittiham olunan başqa keçmiş Serb rəsmilərində həbsinə ümidvar olduğunu bildirib. Bugündən Azərbaycanda tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının apellyasiya komissiyaları fəaliyyətə başlayıb. Komissiya qəbul imtihanları ilə bağlı vətəndaşların müraciətlərinə baxır. Apellyasiya komissiyalarına verilən məlumata görə komissiya ayın avqustun 3-nə qədər fəaliyyət göstərəcək. Birinci ixtisas qrupu abituriyentləri Bakı Qızlar Universiteti, ikinci qrup abituriyentlər Azərbaycan Universiteti, üçüncü qrup abituriyentlər Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası, dördüncü qrup abituriyentləri Nərimanov rayonu 36 saylı orta məktəb, Rus bölməsinin abituriyentləri isə tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının binasında yaradılmış komissiyalara müraciət edə bilərlər. Abituriyentlər apellyasiya komissiyasına şəxsən müraciət eləməlidirlər. Və sonda Azərbaycanda belə isti iyulun 29-una qədər davam edəcək, ayın 30-undan ölkə ərazisində şimal küləyi əsəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundan verilən məlumata görə bugün Abşeron yarımadasında havanın temperaturu 37-39 dərəcə olacaq. Amma avqustda ümumilikdə orta aylıq temperatur normadan 2-3 dərəcə yüksək olacaq. Çox isti günlər Bakı və Abşeron yarımadasında temperaturun 40 dərəcəyə yaxın olacağı gözlənir. Aran rayonları və Naxçıvan Muxtar Respublikasında avqustda 42-43 dərəcə isti proqnozlaşdırılır. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Latviyada xüsusi bir fond var, aliment fondu. Əgər hər hansı bir səbəbdən ata alimentini ödəyə bilmirsə, o fond bu işi onun əvəzinə görür. Amma orası da var ki, həmin ata borcunu qaytarmalıdır, yoxsa onu sürücülük hüququndan məhrum edə bilərlər və yaxud avtomobilinə texniki xidmət göstərməyə bilərlər.
Rusiyada aliment verməyən ataları ötən ildən xaricə buraxmırlar.
İsveçdə hətta aliment borcu olan atanın pensiyasının yarısını kəsib alırlar.
Bəs bizdə vəziyyət necədir? Azərbaycan atası aliment ödəyə bilirmi? Bəs Azərbaycan dövləti aliment almayan uşağın hüququnu qoruyurmu? İyulun 28-də düz saat 12-də bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Dilara Əliyeva, Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin üzvü Cəmilə Səmədova, Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova və hüquqşünas Ələfsət Əliyev olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən bir ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 28 iyul bazar ertəsi, anonsdan da işdiyiniz kimi bugün alimentlə bağlı vəziyyət necədir sualına cavab axtaracaq, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Dilara Əliyev adına Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətinin hüquq müdafiəçisi Cəmilə Səmədova. Xoş gördük Cəmilə xanım.
Çox sağ olun.
Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova birazdan bizə telefonla qoşulacaq. Mətanət xanımın çox təcili bir işi çıxdı. Və hüquqşünas Gülər Adıgözəlzadə bugün bizim qonağımızdır. Xoş gördük Gülər xanım.
Çox sağ olun.
Bax belə, mövzunu bildiniz. Alimentlə bağlı vəziyyət necədir Azərbaycanda, Bakıda? Bunu müzakirə eləməliyik. Və başlayaq. Birinci sual vermək istəyirəm ki, aliment nədir? Hansı məqsədlə? Həm də nə vaxtdan tətbiq olunur? Necə bilirsiniz?
Aliment Yunan sözündən periodda, yəni ərzaq deyilən bir sözdür.
Ərzaq.
O bilmirdim. Yəni yeməkdir, uşaqların yəni yemək sözündən əmələ gəlmişdi. Aliment çoxdan.
Elə birbaşa mənası varmış demək.
Bəli, çoxdan aliment vardı yəni Azərbaycanda. Düzü bilmirəm neçənci ildir yadımda deyil. Aliment vardı və hal-hazırda alimenti alanlar da var, almayanlar da var və alimentlə çoxlu problemə düşənlər də var.
Bəli, buyurun Gülər xanım siz.
Ümumiyyətlə, aliment dünya praktikasında, başqa ölkələrin praktikasında da tətbiq olunur və onların qanunvericiliyinə də daxil olub. Ümumiyyətlə, ər və arva nikahı xitam verdikdə uşaqların hüquqlarının müdafiəsi məqsədi ilə aliment nəzərdə tutulur və bir digər məsələlərlə bağlı olaraq və eləcə də Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə görə də bu aliment məsələləri nəzərdə, qanunla nəzərdə tutulmuşdur və qanunvericiliklə tənzimlənir və 2000-ci ilin ildə, iyunun 1-də qüvvəyə minən Azərbaycan Respublikası Ali Məcəlləsi ilə də aliment məsələləri bu məcəllədə öz əksini tapmışdır və qanunvericiliklə lazımi qaydada tənzimlənir.
Bəs alimentlərin ödənilməsi ilə bağlı son durum necədir? Təbii ki, bu sualı gözləyirdiniz.
Mən deyərdim, çox pis. Bir hüquq müdafiəçisi kimi çox pis. Yəni, hökumətdə işləyən adam, yəni, ya kişi, ya qadın, hansı ki, aliment ödəyir, o adam alimenti yüngül verir. Yəni, nə tər yüngül verir? Buğalçı ilə də tutulur, aliment və ödənilir. İşləməyən adamlar üçün aliment almaq çox çətindir. Yəni, biz onunla çox problemlə üzləşirik. Çünki alimenti ödəmirlər. Bu kənddən, o biri kəndə keçirlər, deyirlər ki, yoxdur, axtarışa verilir. Və çox problemlər əmələ gəlir bundan sonra. Bəli, qanunvericiliyimiz çox gözəldir, mənim də çox xoşuma gəlir. Ancaq qanunvericilik hal-hazırda işləmir yaxşı. Yaxşı, bəlkə də yaxşı işləsə, problem olmaz. Əsas alimentin bizdə problemi odur ki, sabit pul məbləğində olan alimentlərdir. Sabit pul məbləği o deməkdir ki, yəni ki, işləməyən bir adam aliment ödəməlidir. Ancaq aliment ödəməli o deməkdir ki, yəni ki,
bəli, bəli,
yəni,
buyurun.
Yəni bir 20 manat, 30 manat, o çox az bir miqdardır. Yəni, 20 manat, 30 manatdan uşağı saxlamaq çox çətindir. Qanunvericilikdə də açıq aydın yazılır ki, yəni, ərlə arvad ayrılandan sonra uşaq yaşadığı tərzdə yaşamalıdır. Yəni, ondan aşağı tərzdə olmamalıdır. Ona görə problemlər əmələ gəlir.
Buyurun, Gülər xanım.
Ümumiyyətlə, mənə də elə gəlir ki, bu alimentlə bağlı müddəalar çox gözəl, mükəmməl şəkildə Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində nəzərdə tutulub. Amma bu yenə də bizim ölkəmizdə yalnız qanunvericilik çərçivəsindədir, yəni formal xarakter daşıyır və kağız üzərindədir. Amma reallıqda isə vəziyyət tamamilə başqa cürdür və çox valideynlər var ki, əfsuslar olsun ki, aliment ödəməyindən yayınır və ümumiyyətlə, alimenti ödəmək istəmir və bu alimentlə bağlı hal-hazırda və vəziyyət deyərdim ki, olduqca bərbaddır. Və bizə Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinə çoxsaylı müraciətlər olur bu aliment məsələləri ilə əlaqədar və çox valideynlər var ki, onlar çox acınacaqlı haldır. Yəni, müraciət edirlər ki, biz istəmirik. Məhkəmə bizim aliment kəsib və sadəcə olaraq biz həmin alimentin ödənməsini istəmirik. Və mənə elə gəlir ki, bizdə qanunvericiliyi başqa cürdür, sadəcə olaraq reallıqda vəziyyət başqa cürdür. Bilirsiniz necə? Sadəcə yayınma halları çoxdur Azərbaycanda. Yəni, ola bilsin ki, yəni, öz bir valideyn kimi öz borclarını həyata keçirmək istəmir. Yerini getirmək istəmir. İstəmir və bu yaxınlarda bir müraciət olmuşdu bizə, bir yoldaş, vətəndaş, Azərbaycan vətəndaşı müraciət edir ki, bəs bizə məhkəmə qaydasında mənə 6 manat aliment kəsilib və siz elə eləyə bilərsinizmi ki, biz bu 6 manatı da ödəməyik? Görürsünüz, bu hər halda bu 6 manat məbləğində bu vəziyyətin nə qədər acınacaqlı olması görünür.
Bəli, bəli, bəli. Buyurun,
ondan savab edə bilirsiniz. Bu 6 manatdan savab edə... Bəli, biz,
bu 6 manat necə olur kəsilir?
Biz məhkəmələ bilirsiniz, 6 manat o sabit pul məbləğində olan alimentlərdir. Yəni ki, sabit pul məbləği o demək ki, mən dedim bundan əvvəl ki, bu adam işləməyən adamla. O da 4-5 il bundan qabaq tutulan alimentlərdir. İndi həmən o adamlar, yəni ki, o qadınlar, hansı ki, o uşağı saxlayırlar, məhkəməyə müraciət edirlər və indiksasiya ilə o pulu artıqlaması ilə ala bilərlər. Bizə də çox müraciət edirlər, ancaq müraciət edənlər odur ki, alimenti ala bilmirlər. Ancaq biz məhkəməyə gedirik və aliment 30-35 manat, 40 manat, 50 manat, 100 manat təyin olunur. Ancaq təyin olunmaq o deməkdir ki, alimenti alırlar. Alimenti onlar ala bilmirlər. Çox nadir hallarda. Yəni biz müraciət edirik. Yəni biz işlədiyimiz adamlar əsas icraçılarla işləyirik. Biz onlara zəng eləyirik, icraçılar onları tapılır. Yəni bunu biz Bakı şəhərində eləyə bilirik. Ətraf rayonlarda bu çox çətindir. Bizə çox ərzələr müraciət eləyirlər. Biz çətin o adamları tapırıq. Yəni icraçılarla danışmaq çətin olur. Ona görə problem yaranır. Ancaq Azərbaycanda bilirsiniz o deməkdir ki, aliment yəni almaq çox çətindir. Hı-hı. Bir də mən nə demək istəyirəm? Alimentlə bağlı odur ki, mən istəyərdim ki, alimenti vəbşə öz üzərinə respublikada, yəni ki, hökumət götürsün. Hı-hı. Biz özünüz, siz də yaxşı bilirsiniz ki, bu dəqiqə bütün qanun vericilərimiz, hər şeyimiz Avropa Şurasına uyğun olduğu bir halda, niyə bizim aliment də həmən o tərəfə yönəlməsin? Hı-hı. Yəni, mən istəyirəm, götürəm ən balaca bir şey, Pribaltikanı. Yəni, o da bu Sovetin vaxtında, yəni Sovetin vaxtında o da bizlə bərabər.
Bəli, bir, keçmiş Sovet respublikalarından biridir.
Bəli, yəni Pribaltikada hal-hazırda yanvarın 1-dən 2008-ci ildən hökumət öz üzərinə götürübdü alimenti. Yəni o alimenti nə qədər öz üzərinə götürübdü? Aliment ödəyən adam o alimenti ödəyəcək harda olursa olsun. Qaçıbdımı ya ayrı respublikadadır, fərqi yoxdur. Ancaq hökumət aliment ödəyə bilməyən gündən hökumət o alimenti özü ödəyir. Aliment ödəyə bilməyən adamı tapırlar, onu işə düzəldirlər. Düzəldir, işləməsə o işdə, onda onun sürücü vəsiqəsini əlindən alırlar. Yəni icazə vermirlər maşın sürməyə, cihaz motor keçməyə icazə vermirlər. Ondan sonra, yəni bankdan pul götürməyə icazə vermirlər, suda götürməyə icazə vermirlər.
Bəli, yəni hüquqlarını məhdudlaşdırırlar.
Bəli, bəli, yəni ayrı ölkəyə çıxmağa məhdudlaşdırırlar. Onlar ayrı ölkəyə ömrünə çıxa bilməzlər. Bir də onlarda baxdım, bir gözəl bir şey yazılıbdı ki, onlar yəni pensiya vaxtına çatandan sonra da o alimentin 50%-ni ödəyirlər. Ancaq ondan hökumət öz 6%-ni çıxır, tutur.
Çıxır, faiz bəli. Çıxır.
Bəli, bəli. Bizdə problem nədir? Kəvinlə bağlı problemlərdir. Aha. Çox problem onda əmələ gəlir ki, yəni bizim qızlarımız rayonlarda, istəyir Bakıda olsun, yəni yetkinlik yaşına çatmamış ərə gedirlər və onlar ərə gedən vaxtı yəni nikah bağlanmırlar. Mən hələ nikah müqaviləsindən danışmıram. Yəni yalnız nikahdan danışıram. Nikah olmadığı halda qızlar ərə gedirlər, uşaq dünyaya gələndən sonra atalığı müəyyən eləmək lazım olur. Ata yazmır heç nə və uşaq qalır yenə arada. Ondan sonra problem yaranır ki, yəni atalığı müəyyən eləmək lazım olur. O da çox problemləndir. Azərbaycanda biz hamımız çoxumuz bilirik ki, DNK yoxdur, yalnız bioloji ekspertiza vardı və o bioloji ekspertiza ilə 99% yəni yazılar orada atası ola bilər və o halda biz çox nadir hallarda, yəni nadir deyəndə çox hallarda biz onun işi uduruq. Alimenti də təyin edirik. Bizdə bir elə problem olur. Ki, yəni qadını qaçırdıbdı, prokuratura işçisi qadını qaçırdıbdı, saxlayıbdı, bunun üçüncü arvadıdır, 5 il saxlayıbdı, bir uşağı rəhmətə gedib, ikinci uşaq anadan olanda, yəni xəstə anadan olubdu, qız gedib atasının evinə, oğlan deyir ki, uşaq məndən döyür. Yəni biz çox vuruşduq bu problemdən, 4 ildən sonra nail olduq, indi hal-hazırda 33% qız aliment alır. Allaha çox şükür.
Hı, hı. Yəni belə praktikada belə şeylərə rastlaşırsınız.
Bizdə çox olur, çox olur. Problem ondan sonra bilirsiniz, problem elədir ki, aliment odur ki, hökumət heç olmasa bizdə bir proqram var idi, biz o proqramla işləyirdik. Aliment odur ki, yəni işləməyən bir adam o sabit pul məbləği dediyim bir problem. Yəni ki, siz nə tərə? Elə bir sabit pul məbləği təyin olunur. Ancaq sabit pul məbləği təyin olanda mən istəyərdim ki, bir apredilonu suma olsun. Yəni
müəyyən məbləğ,
müəyyən məbləğ olsun. Yoxsa ki, 6 manat, 10 manat, 30 manat olmasın.
Bəli, çox vaxtı, məsələdə 6 manat. Çox gülüş bir rəqəmdir.
Bəli, çox vaxtı bilirsiniz, yönəldirlər sosial təminata və sosial təminat orada 30 manat, yəni 2 manat ona ödəyir. Ancaq o çox az adamlara. Çünki bizə müraciət eləyəndə biz görürük ki, bu adam yoxdursa, axtarışda ərzəsi var əlində ki, bu adam axtarışdadır. Biz xahiş eləyirik, yəni sudiyayla məktub yazırıq və hakimlər sabit bu təyin edilir sosial təminatı. Ancaq bu sosial təminat o deməkdir ki, yəni hökumət öz üzərinə götürübdü. Ancaq hökumət öz üzərinə götürsə çox yüngül olardı yəni işləmək.
Alimentlə bağlı vəziyyət necədir? Bugünkü sualı belədir Can Bakının əziz dinləyənləri, qonaqlarımız Dilarə Əliyeva, Qanun Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin hüquq müdafiəçisi Cəmilə Səmədova, hüquqşünas Gülər Adı Gözəlzadə və Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova birazdan bizə qoşulacaq. Mən telefon nömrələrimizi sizə təkrar eləyim. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Bizə artıq dinləyici var. Dinləyici var xəttə Eldar. Eldar bəy, xoş gördük.
Alo, salam əleyküm.
Buyurun. Eldar bəy, eşidirik sizi.
Sevda xanım, salam.
Salam, xoş gördük.
Deməli, bu sabit aliment nə deməkdir? Bəyək bizim deməli Cəmilə xanım ya da kim idi orada?
Gülər xanım, bəli.
Sabit aliment bilirsiniz nə deməkdir? Respublikada minimal maaş nə qədər təyin olub? Deməli 30 manat idi, sonra oldu 40 manat, 50 manat, bugün də 60 manat. Sabit aliment ondan əksik olmamalıdır uşağın alimenti. Məhkəmələr onun əsasında təyin eləməlidirlər. Nə 5 manat, nə 6 manat olmamalıdır.
Bəli, bəli, bəli. Bəli,
bu sabit nə deyilir ki, nə minimal?
Bəli, bu sizin fikrinizdir.
Mənim fikrim deyil, bu dünya praktikasında göstəriş var belə.
Bəli, bəli, bəli.
Mənim özüm 12-nə aliment məsələsində məhkəmədə çıxış eləmişəm. 89-cu ailə məcəlləsində belə bir şey var. Aliment deməli babası, nənəsi də verə bilər əgər atası verə bilmirsə. Bunu nə üçün babalarına və analarına məhkəmədə mənə belə bir sual verirlər. Atası ölsə, onda nənə baba borçludur uşağa deməli aliment versin. Xeyr. Ata baba, anası, atası da sağ olsa, anası uşağın, əgər atası onun gizlənirsə, ya maaşı yoxdursa, onda ya babanın və nənənin deməli pensiyasından ona aliment kəsilməlidir. Bu 89-cu maddədə açıq yazılıbdır.
Aha, elədim, indi görək, baxaq görək, Gülər xanım nə deyir bu barədə?
Ümumiyyətlə, belə bir şey var, yəni məcəlləmizdə də var. Əgər, məsələn, ana, ata ödəyə bilmədikdə, ola bilər ki, əmək qabiliyyətini itirdikdə və ya maddi vəziyyətində çətinliklər olduqda və digər səbəblər üzündən, ola bilər ki, həmin aliment yönəldilə bilər nənə və babaya. Və təkcə nənə və baba yox, yəni, ümumiyyətlə, qanunvericilikdə müxtəlif müddəalar nəzərdə tutulub. Əgər bunun əksi də ola bilər, məsələn, nənə ilə babanın saxlanması üçün də nəvələr, yəni nəvələr bu alimenti ödəyə bilərlər. Yəni, çox müxtəlif yönümlü alimentin ödənilməsi prosedurları bizim qanunvericilikdə və xüsusilə də Ailə Məcəlləsində nəzərdə tutulmuşdu.
Bəli. Eldar bəy, siz xəttəsizmi? Yox, artıq xəttə deyil. Çox sağ olun, Eldar bəy.
Qanunvericilikdə bəli, aliment yəni yetkinlik yaşına çatmayan yəni xəstə bir uşaq olsa, onu atası, anası aliment ödəyə bilər. Və yaxud yaşlı bir ana xəstə olsa və onun maddi yardıma ehtiyacı olsa, öz uşaqlarından da aliment ala bilər. Ondan sonra da alimenti ögöy anaya da, yəni ögöy oğul, qız verə bilər. Aliment çox yəni yekə bir problemdir. Hamı bir-birinə aliment verə bilər. Ancaq yalnızkən onu məhkəmədə təsdiq eləməlidirlər. Göstərməlidir ki, yəni bu öygöy uşaq, bu öygöy ananı 5 il saxlayıbdır və yaxud öygöy ana bu uşağı saxlayıbdır, geyindiribdir, məktəbə göndəribdir və ana kimi rəftar eləyibdir, onda ona aliment ödəyə bilər. Aliment yəni çoxdur. Biz bu dəqiqə hal-hazırda danışmırdı kim kimi aliment verir. Əsas bu dəqiqə aliment yəni yetkinlik yaşına çatan o balaca uşaqlardan gedir. Hansını kim biz ala bilmirik. Azərbaycanda bu dəqiqə çox nadir hallarda olur ki, ana müraciət eləyir ki, mənim oğlanlarım məni saxlasın və yaxud mənim qızım məni saxlasın, aliment versin. Yəni, bunu çox adam heç bilmir. Hüquqşünaslar onu bilir. Yəni, bunu maarifləndirmək lazımdır. Bakıda da, yəni, ayrı ölkələrdə, rayonlarımızda da. Əsas bu dəqiqəni heç balaca uşaqlar, yəni, öz alimentini ala bilmirlər. Əsas icraçılar onu icra eləyə bilmirlər, adamı tapa bilmirlər. Mənə elə gəldi, yenə deyirəm, bunu öz ölkəsinə, yəni, hökumət öz üzərinə götürsə və ayrı ölkələrlə doqvrları olsa, o adamı müqaviləsi, tutub, bəli, müqaviləsi olsa gedib tutub gətirəcəklər, yaxud Moskvada, ya Rusiyanın lübuy bir şəhərində o aliment ödəyə bilər. Yəni ki, həmən pulla, istəyir valyuta ilə, istəyir rus pulu ilə, istəyir evro ilə, yəni lübuy valyuta ilə o pulu ödəmək olar.
Cəmbəki davam edir. Alimentlə bağlı vəziyyət necədir? Sualımız bugün belədir, əziz dinləyənlər. Sizə də sualımız var. Alimentin hansı miqdarı uşağın maraqlarına daha uyğun gələ bilərdi? Necə bilirsiniz? Siz də bizə zəng çalın və bizə bizə zəng çalırlar. Mən indi bir nəfər dinləyici zəng vurub onun sualını oxuyacağam, amma mənə söylədilər ki, Mətanət Əzizova xəttədir artıq. Qadın krizis mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova. Mətanət xanım, xoş gördük.
Xoş gününüz olsun.
Necəsiz Mətanət xanım?
Heç bu baba, yavaş yavaş.
Alimentlə bağlı vəziyyət necədir? Can Bakının bugünkü sualı belədir. Sizə biz bir 15-20 dəqiqədə artıq söhbət eləyirik. Bəli, burada Cəmilə xanım qonağımızdır, Səmədova. Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətinin hüquq müdafiəçisi və hüquqşünas Gülər Adgözəlzadə qonağımızdır. Siz də bizə qoşulun deyirəm və sual verirəm ki, Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra boşanan ailələrin sayı artıb ya çoxalıb? Necə bilirsiniz Mətanət xanım?
Azərbaycanda çox artıb, həddindən
artıb
var ki, artıb və yəni burada müxtəlif bir problemlər olar, amma bu var, amma bu gün yəqin ki, o mövzu deyil, hansı problemlərdir, mən belə başa düşürəm.
Bəli, daha çox aliment.
Daha çox və aliment məsələsi ümumiyyətlə bizim mərkəz üçün çox böyük bir ciddi problem kimi durur. Aha. Çünki həddindən artıq çox şikayətlər var ki, məhkəmənin qərarı icra olunmur. Məhkəmənin qərarı, məsələn, ən aşağı, məsələn, 40 manat, yaxud da ki, 50 manat aliment kəsilirsə, kişilərimiz çox təəssüf ki, bugün dəyişiliblər və fikirləşirlər ki, əgər mən uşağın yanında yaşamıramsa və yaxud da ki, öz xanımın yanında yaşamıramsa, deməli, mən pul ödəməməliyəm. Və bir neçə dəfə belə bir ifadə də eşitmişik ki, mən bazarlıq eləyəcəm, sən yiyəcəksən. Yəni, bax, bu gün, bax, bu bir problem kimi durur. Məsələn, bir neçə il bundan əvvəl bu bir problem kimi durmurdu. Çünki kişilərimiz bir, yəni kişi sözü var. Əgər mən çıxıb gedirəmsə, mən papağı götürürəm, çıxıb gedirəm və pulla da ödəyirəm, yəni uşağın tərbiyəsində də çox aktiv iştirak edirəm. Amma bu gün çox təəssüf ki, problem bu aliment məsələsi. Demək olar ki, artıq bunu bir çağırış kimi etmək lazımdır ki.
Amma Cəmilə xanım sizin sözlərinizlə razılaşmır məncə. Deyir ki, o vaxtda belədir, elə o vaxtda belələr vardı, elə demək.
Ola bilsin, amma bu faiz biraz demək olar ki, az idi. Amma bu gün bu bir belə deyək də, əgər 10 dənə qadın müraciət edirsə məhkəməyə, ondan təxminən 2 nəfərdən alimenti ödəyirlər. Elə kişilər var ki, ümumiyyətlə gizlənirlər, aliment ödəmək istəmirlər. Bu yaxında məsələn Sabunçu rayonunda bir məhkəmədə, orada çox gülməli bir hadisə oldu ki, məhkəmə qərarı bir neçə il bundan əvvəli 6000 köhnə pulla kəsilmişdi. Bugün o kişi hazırdır ki, evdən imtina eləsin, tək aliment ödəməsin. Bax, bu biraz mənim üçün bir gülməli bir problem durur ki, nəyə görə kişilər bu alimenti ödəməkdən çox qorxurlar və icraçılar qapını döyəndə artıq burada haradasa onlar üçün bir çox dəhşətli, ciddi bir problem kimi durur.
Mətanət xanım, bir dinləyici bizə zəng vurub, mən sizinlə bağlı sual eləyir, mən indi həmin sualı sizə oxuyacağım. Yazır ki, Mətanət xanımdan soruşun ki, bəzən məhkəmələr aliment kəsib uşağı küçüyə atır, həmin uşaq alimentlə yaşaya bilərmi? Həmin uşaq alimentlə yaşaya bilərmi yazır?
Ay, ümumiyyətlə aliment mən dediyim kimi 40 manat yaxud da ki 50 manat ən aşağı kəsilir əgər kişi işləmirsə. Və əgər elə olur ki kişi
işləmirsə 40 manat.
Hə, bəli. Sənəd gətirir ki, məsələn, mən 70 manat maaş alıram. Və onun yarısı kəsilir və yaxud da 25% kəsilir. İndi baxır situasiya və gəlin razılaşaq ki, hesab edir ki, indi 50 manat kəsildi. Bu 50 manatı yaşamaq mümkündürmü? Yəni, burada bir mənalı bir cavab var ki, yox, mümkün deyil. Amma, yəni, neynək? Yəni, gəlin heç olmasa bu 50 manatı ödəsinlər. İndi heç olmasa elə qadınlar var ki, bu 50 manatı da razıdırlar. Amma bu çox təəssüf ki, bu 50 manatlar da ödənilmir.
Ülviyyə xanım zəng vurub, bir dinləyicimiz maraqlanıb ki, ata həyatda olmadıqda və vaxtı ilə valideynlər rəsmi nikahda da olmayıblarsa, ata öləndən sonra onun atalığını sübut etmək necə mümkün olur? Bax belə, mümkündür mü?
Bu artıq yəni vəkil olmalı, yaxşı vəkil olmalıdır ki, vəkil sübut eləməlidir ki, onların birgə yaşadığı bir vaxt, yəni bu nikah hesab olunsun. Yəni burada şahidlər olmalıdır, müxtəlif şəkillər olmalıdır. Yəni bu artıq yaxşı bir vəkil olmalıdır ki, yəni bunu mümkündür sübut eləməyə.
Bunu çox çətindir sübut eləməyə, çünki onu DNK eləməlidirlər, yenə deyirəm, yəni bioloji ekspertiza, onu ekskumasiya eləməlidirlər və ekskumasiya eləyəndən sonra ekspertiza eləməlidir ki, onun atasıdır ya yox müəyyən eləməyə. Ancaq bunun ata babası nənəsi bunu qəbul edirsə, yəni onlar aliment ödəyə bilərlər. Ondan sonra mən istədim demək ki, o aliment ki yazırlar ki 50 manat, 60 manat, onlar arayış gətirirlər iş yerindən ki, mən 60 manat ya 100 manat bularam. Ya onun 33%-ını yalnız platit eləyir. Sabit pul məbləği odur ki, yəni ki, bu adam işləmir, hardansa pul qazanır və onun pulunu 50 manat, 60 manat yazırlar. Və onu axır zaman yazırlar, bu yarım ildir, bir ildir yazırlar. Yəni ondan qabaq belə olmurdu, ondan qabaq 25-30 manat yazılırdı. Ondan sonra da mən istəyirəm demək, uşaqlar ki, ailə ki dağılır, ata ilə ana bu uşağı, ana deyir, mən uşağı göstərmirəm ataya. Ata da deyir, mən aliment vermirəm uşağı görmədiyim halda. Bəli. Yəni, belə problemlər yaranır. Bizdə Azərbaycanda bir-birinlə boşananda, sivilizovanı boşana bilmirlər. Hı-hı. Onlar mütləq bir-birindən düşmən qalırlar. Düşmən qalanda da ortada ki, kutustra da edir, bir onaq. Yəni, gənə orada da uşaq qalır.
Uşaq qalır.
Uşaq
zərər çəkir, bəli.
Ancaq bunlar ayrıldıqca ayrılsalar da qanunvericilikdə açıq-aydın yazılır ki, ata ana borcludur öz evladını saxlamağa. Və bunu 18 yaşına atan aliment də verə bilər və yaxud da aliment özlərinin arasında saziş bağlaya bilərlər ki, heç ki məhkəməyə müraciət eləmirəm. Mən özüm uşağımı saxlayacağam, özüm böyüdəcəm, özüm. Yəni belə hallar da bizdə vardı. Məndə bir gözəl problem, yəni gözəl deyirəm, yəni ki belə gözəl çox sivilizovan qadınla
sivil qaydada,
sivil qaydada boşandılar. Və alimenti oğlan dedi ki, mən özüm sizinlə, özüm nə lazımdır, hamısı uşağımı eləyəcəm. Ancaq bu halda ki, uşağım həftədə 2 gün məndə qalacaq. Bəli, uşaq qalır, indinin özündə də qadın bizə zəng eləyir, uşaq atası ilə qalır həftədə 2 gün. Kişi öz uşağını saxlayır, evlənib də onun ikinci yoldaşının da uşaqları var. Bu uşaq da o uşaqlarla qaynıq qoşu saxlanırlar. Yəni, belə də olur. Ancaq çox vaxtı, hal-hazırda bizimkilər düşmən kimi ayrılırlar. Qadını kişi döyür. Döyən kimi qadın qaçır, milisə ki, məni döydülər. İstəyirsən də bu ailədə məişət zorakılıqdır. Gedir milisəyə, kişi başlayır ki, hə, sən getdin milisəyə, sən ekspertizaya getdin, bununla qutardın, mən səninlə boşanıram.
Niyə bizdə belədir? Mən bilmək istəyirdim sadəcə. Biz, yəni o sizin dediyiniz sivil ailələri, niyə məhz sivil boşanan ailələri, niyə ancaq filmlərdə görürük?
Bilirsiniz, vardı bizdə də Cəmil vardı. Han. Bilirsiniz, ailədən asılıdır. Bizdə
yəni,
də vardı.
Sivil olanlar da vardı,
çoxdur. Bizdə də vardı sivil, yəni boşananlar da, vəbsə sivilizovan ailələr bizdə də vardı. Gənə deyirəm, o hamısı qadından da, kişidən də asılıdır. Onlar ikisi də eyni uşağı saxlamalıdırlar, boşdurlar saxlamağa.
Aha, mənə söylədilər dinləyici var xəttə, alo. Alo, bəli, bəli, işitdin?
Salam, Sevda xanım.
Salam, salam, Əmər bəy, işitdin?
Sevda xanım, qonaqları da salamlayıram.
Sağ olun.
Alqışlayıram, sən bütün mevzulara başvurursan, bu xalqın rəyəncədir. Xalqın adından deyə bilmərəm, yəni millətin rəyəncədir məndə.
Sağ olun.
Sevda xanım, qonaqlardan bir şey soruşmaq istəyirəm. Bu, yaxşı, validin ödəyə bilmədikdə, ya intina etdikdə, bu körpələrin günahı nədir bəs? Axı, bəs uşaq bunu da yoxdur. Bu devlət də heç bir nəsə gərək qayağı eləsin ki, bu uşaqlar böyüsün, bunlar gələcək vətəndaşdır. Uşaqların günahı nədir? Bax, mənim sualım bu.
Aha, oldu. Buyurun, hocam, sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Buna qədər də mən yenə də deyirəm.
Biz də yəni bu suala deyirdik. Zaman-zaman bu suala ortaya çıxır.
Bəli. Yəni, yenə də onu demək istəyirəm. Bəli, atası rəhmətə gedirsə, yoxdursa, onu pensiya alır uşaq hökumətdən. Yox, imtina eləyirsə, yəni imtina eləyə bilmir. Qaçır yəni ayrı ölkələrə. Onda ayrı ölkələrə qaçanda yəni yazırlar ki, şeydə, axtarışdadır. Ona görə biz də bu axırıncı biz seminar treninglər keçirirdik. Treninglərdə elə bir yəni fikirləşdik ki, hökumətə bir paketlə göndərək ki, hökumətə üzərinə götürsün bu alimenti. Yəni bu uşağın heç yerdə bir günahı yoxdur. Uşaq böyüməlidir. Bəli, uşaq sabah bizim yəni əskərimizdir, bizim ölkəni qoruyan bir cavan oğlandır. Və yaxud bizim gələcəkdə həkimimizdir, professorumuzdur. Yəni, biz bunun hamısını çox gözəl bilirik. Ancaq hökumət öz üzərinə götürsə bu alimenti, lap yaxşı olar. Biz də ondan tutarıq ki, çalışırıq. Yəni, biz də onu, bundan əvvəl də mən elə onu dedik. Bəli, yəni, bəli. Hökumət öz üzərinə götürsə. Şvetsiyada səsim ayrı cürdür, Amerikada ayrı cürdür. Yəni, mən götürürdüm ən balaca, yəni, post-sovetdə olan Latviya ölkəni. Yəni, onu kimi olsa lap yaxşı olar.
Bax, bizə mesajlar gəlir, zənglər olur. Mən, bizim sorğumuz da var. Bakılılardan soruşmuşuq ki, alimentin hansı miqdarı uşağın maraqlarına daha uyğun gələrdi? Görək nə söyləyiblər. sorğu gəlsin.
Hər bir uşağa aliment ayda 300 dollar gəlsə pis olmaz. Çünki nə qədər uşaq kiçik, yəni siniflərdə oxuyursa, o qədər az tələbat olur. Amma uşaq get-gedə böyüdükcə tələbat çox olur.
Belə şərait yaratmaq lazımdır ki, birinci aliment olmasın, ailələr dağılmasın. Sonra da ki, hökumət tərəfindən bu aliment işinə çox yüksək səviyyədə baxmaq lazımdır ki, uşaqlar tam normal şəraitdə atası olmadığını fikirləşməsin. Təxminən ki, bu uşağın dolanışlığı içində geyimi, yeməyi, məktəbi, oxumağı, hər şəraiti uşaq çorluq çəkməsin.
Uşağın oxumağı var, dərsə getməyi var, valideynin uşağı geyindirməyi var, geyinib keçindirməyi. Nə bilim, mənim cənimcə çox məbləq lazımdır ki, təxminən 200 manat ən azı.
İndiki vaxtda indi bağlıqdır. Bu uşaqlar üçün alimin lap aşağı səviyyədə ya 100 manat olsun ki, yəni o uşaq nəsə böyüyüb yararlı bir vətəndaş ola bilər.
Heç olmasa onun təlim tərbiyəsində yardımcı olmaq üçün alimin cüzü olmasın, ananın işi rahatlansın ki, evladını təmin edə bilsin hər tərəfdə. Uşağın cəmiyyət arasına böyüdüb çıxartmaqdan ötürü heç olmasa 200 manat. Mənə elə gəlir ki, aliment kəsilməlidir.
Dəqiqə heç kimin o məbləğdə qazancı yoxdur ki, nə aliment versin, nə... Amma ki, minimum, heç olmasa uşağın ayda bir dəfə bir kilo ət yeməyi, bir dəfə harasa aparıb gezdirməyi, orta hesaba gələndə haradasa 100-150 manat, onun da gəlməz ki, o kişi yazıq qazana bilsin ki, bu aliment də verilsin.
Bizim sorğumuzu da siz dinleyenler, Cemile Hanım, münasibətinizi bildirin. Cemile Hanım gülürdü işittikcə.
Bilirsiniz, bəli, yaxşıdır. 300 manat da ödəsələr, aliment yaxşıdır. 500 da ödəsələr yaxşıdır. O heç çatmayacaq uşağa hal-hazırda. Çünki indiki bizim uşaqlar hamısı istəyir, evində kompüter olsun, yaxşı geyinsin. Yəni, hər bir şey olsun, kitabları olsun, hər yerə gedə bilsin. Yəni, mən onu hamısını çox gözəl başa düşürəm. Biz işlədiyimiz dövrdə fikirləşirik, heç olmasa uşağa 70-80 dollar, yəni manatla heç olmasa kişi ödəyə bilsin, ödəsin. Və ödənilsin bu. Bundan qabaq danışırdılar ki, sovet vaxtı yenə alimentdə yayınan olurdu. Xeyr, sovet vaxtında çox az alimentdə yayınan olurdu. Çünki əhalinin 90% hamısı işləyirdi. İşləyirdilər, onları maaş alırdılar.
Yəni, demək istəyirsiniz, iqtisadi vəziyyət aliment verənlərin, verməkdən boyun qaçıranların davranışına təsir göstərir.
Bəli, bəli, təsir göstərir. Və ondan savadı, mən yenə deyirəm, bunu hamısı çox gözəldir, mən də istəyərdim. Ancaq bunu qətnamə qüvvəyə minir, qətnamə vardı, qətnamə yazılır və verilir şikayətçinin əlinə. Bu qətnamə olandan sonra bunu icra olunmur axı. Yazsın 300 manat, 500 manat. Bu icra olmayan halda bunun orada kitabın arasında ya kağızın arasında qalmağın nə mənası vardı? Yəni, heç olmasa hökumət sabit bir məbləğ təyin eləsə və bilirsiniz, aliment verməyən adam da qanunvericilikdə cəzalandırılmalıdır. Ancaq biz də onu eləmirlər. Bir dəfə təqdimat yazılır, verilir hakimə. İkinci dəfə təqdimat yazılır, verilir hakimə. Yəni, bir dəfə təqdimatı atklanasiya eləyirlər. İkinci dəfə ondan sonra da aliment verən adam çıxır, gedir Rusiyaya işləməyə, uşaq qalır alimentsiz. Bizdə də elədir qanun vericilik, 18 yaşına çatdı, uşaq aliment almadı, aliment ta yan üstünə xətt çək. Yoxdur.
Bəli. Verilişimizdə bayaq dediyimiz kimi Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin qırşınası Gülər Adgözəlzadə də iştirak eləyir. Təbii ki, Gülər xanımla indi soruşacağım ki, ölkə qanunları nə deyir, qanun və məhkəmələr kimin tərəfindədir, Gülər xanım, buyurun.
Ümumiyyətlə, bu 40-50 manat söhbəti getdi. Bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, qanunvericiliyə görə alimentin məbləği müəyyən olunmayıb. Sadəcə olaraq Ailə Məcəlləsinin 76-cı maddəsinə görə uşaqlara kəsilən alimentin üçün qaydalar müəyyən olunub. Yəni, əgər nikah xitam verildikdə bir uşaqları varsa, yetkinlik yaşına çatmayan ümumi uşaqlardan bir uşaqları varsa, onda o əldə etdikləri gəlirin, valideynin əldə etdiyi gəlirin və ya qazancın 4-də 1 hissəsi verilir, kəsilir aliment qismində. Əgər 2 uşağı varsa, onda onun 3-də 1 hissəsi kəsilir. Əgər 3 və ya daha artıq uşağı varsa, həmin yəni qazancın gəlirin yarısı kəsilib verilir. Yəni tam demək olmaz ki, 40 manat ya 50 manat müəyyən olunmuşdur. Yəni bu prosedurla məhkəmə müəyyən bir qərar çıxarır və həmin qərarı ilə yəni icraya yönəldilir və aliment kəsilir.
Bu aliment yalnız işleyenler üçündür. Yani 1/4, 1/3, 50%. Bizde çok oğlanlar, özünüz de benden yaxşı bilirsiniz ki, burada tikintilerde işleyirler, neft kampanyalarda, harici kampanyalarda işleyirler ve orada aldıkları maaşı gösterilmir. Ola bilərkən o ailədə yaşadığı halda, yəni onlar pulu evro ilə ya da dollarla alırlar, 1500 dollar gətirsin, 1000 dollar, 2000 dollar gətirsin, ancaq ayrılandan sonra o gətirəcək 150-200 manat maaş. Yəni onu 33% yenə də iki uşağa çatmayacaq, o heç nədir. Ona görə mənə elə gəlir ki, adamın özündə, yəni atanın özündə olmalıdır. İçindəkin bu onun balasıdır, bu onun uşağıdır. Sabahları elə ola bilər ki, ata xəstə olar və ona həmin maddi cəhətdən ona kömək lazım olar və o bu öz uşağına verə məhkəməyə və ondan aliment ala. Və onda nə təri olar ki, o uşaq ona alimenti verməsə. Yəni demək istəyirəm ki, bu adamın özündə olmalıdır. Və niyə deyirlər ki, sivil ölkələrində hamı ödəyir alimenti? Burada ödəmirlər də. Bunu yəni qanunvericiliklə tənzimləmək savay, qanun vericilikdə strogi bir şey olmalıdır ki, ciddi. Aliment ciddi, bəli, aliment ödəmədi. Tutulmalısan 15 sutka mı, 20 sutka mı, ya 6 ay mı? Yəni nəyəsə cəlb olunmalıdır bu. Yoxsa elə belə boşuna qaldıqca 100 dəfə təqdimat yazsın icraçı. Onun xeyri nədir?
Yəni bizə SMS-lər gəlir. Nərmin xanım soruşur ki, alimenti həmişə ata mı ödəməlidir? Yoxsa anaların da aliment verməsi faktları olur?
Xeyr, elə vardır. Bizdə elə problem vardı ki, yəni ana uşağı atıfdı, verib atasına və qadın aliment ödəyir. Bəli, aliment o deməkdir ki, yəni yalnız kişi xeylaq ödəməlidir alimenti. Alimenti qadın da ödəyir, kişi də ödəyir, nənə də ödəyir, baba da ödəyə bilir. Aliment elədir ki, qadınla kişi bir yerdə 20-25 il yaşayandan sonra ayrılırlar. Ayrılandan sonra qadın xəstə olur və ehtiyacı olur maddi cəhətdən ehtiyacı olan halda məhkəməyə verib öz keçmiş həyat yoldaşından aliment tələb eləyə bilər. Ancaq yalnız ayrılandan sonra 5 il müddətində, yəni ondan çox olmayan halda, bəli, alimenti hamı bir-birini ödəyə bilir. Qanun vericimiz çox gözəldir, çox qəşəkdir, ancaq həyat olmasa.
Zəmin Əliyeva yazır ki, maraqlıdır, indi Azərbaycanda məhkəmələr ən çox hansı məbləğdə aliment kəsir?
Məbləği bilirsiniz, sabit məbləğ yoxdur. Yəni yazanda ki, bu oğlan işləyir balojum neft şirkətində, yazılı bir 200 manat, 150 manat, 100 manat. Elə vardı ki, heç yerdə işləmir, yazılır 30 manat. Yəni 30 manatdan aşağı hələ yazmırlar. Yəni bu bir yarım il ərzində. Ondan qabaq çox az yazırdılar. 6 manat da yazırdılar, 10 manat da rayonlarda 10 manat yazırlar, 3 manat yazırlar, 5 manat yazırlar. Yəni 2000-ci ildə olan alimentlərdir. Və onu heç kim bilmir ki, indeksasiya eləyib onu məbləğini qaldırmaq olar.
Aha. Azərbaycanda nə qədər ata aliment verir? Bax, belə bir adı yazmayan dinləyicimiz yazıbdı. Elə mənim də sualım var idi ki, ölkədə paytaxtda aliment ödəyicilərinin sayı nə qədər? Yeri gəlmişkən.
Statistika biz,
var mı statistika?
Yox, bizə verməyiblər. Yəni o statistikanı bilsəydim mən alardım qabaqdan onu gətirərdim. Ancaq mən onu bilmirəm. Ancaq bilirəm ki, aliment ödənən çoxdur. Kişilər bir də görsünüz 3 dənə qadına eyni vaxtda aliment ödəyir. Eyni vaxtda, yəni birinin 18 yaşı tamam olur, o birisinin 15 yaşı, o birisi arvadında 13 yaş, o birisi səsim yəni lap balaca olan aldı. Yəni ödəyirlər. Ödəyən ödəyir.
Rasim bizə yazır ki, salam, alimentin kəsilmə prosesi necə olur? Nəyə əsas tuturlar? Qədəri necə təyin edirlər?
Mən bundan qabaq da dedim də, yəni xanım da dedi ki, aliment qanunvericiliyi yəni işləyən adamda 33%, 25% ya qazancın yarısı. Heç yerdə işləməyən halda, yəni işləmir, bunun ayrı yerdə qazancları vardır, tikindi də işləyir, malı predpriyasiyası vardır və yaxud bir ofisi vardı bilmirəm də. Yəni orada sabit pul məbləği olan halda sabit pul məbləği hakim tərəfdən təyin olunur. O summada təyin olunur. Yəni hakimin özü məhkəmə prosesinin gedişatında olanda, bəli.
Bax, bizə bir dinləyici də zəng vurub, vaxtilə qədim bir filosof demişdi ki, Fərəhə söyləyib, mümkün olsaydı yoxsulluq və nadanlığı məhkəməyə verərdim. Bu sözləri Ələsgər müəllim zəng vurub deyib bizə. Onun fikrincə, məhz yoxsulluq ucubatından ailə dağılır, uşaqlar da, valideynlər də sağ ikən yetim qalırlar. Bu bir dinləyicimizin fikridir. Və Zaruh adlanan dinləyicimiz bizə mesaj göndərib ki, Azərbaycanda ailələrin dağılmasına, uşaqların atasız qalmasına dövlət günahkardır. Statistika buna sübutdur. Ailələri dağılan insanların əksəriyyəti kasıb təbəqədir. Bu da Zaurun fikridir.
Ümumiyyətlə, maddi problemlər də var, mənə elə gəlir bu ailələrin dağılmasında və bu problemlər həm də psixoloji aspektdən də müzakirə olunmalıdır. Çünki çox vaxt, yəni onlarla əgər psixoloqlar danışsalar, məsləhətlər versələr, bəlkə də bu ailələr dağılmaz. Ümumiyyətlə, dünya təcrübəsində belə bir şey var. Bu kim iki gənc əgər iki ər və arvad nikaha xitam vermək istəyirlərsə, boşanmaq istəyirlərsə, onlar psixoloqa müraciət edirlər. Yəni dövlət tərəfindən ayrıca bir imperativ xarakter daşıyan bir normadır. Yəni onlar üçün psixoloq konsultasiyası müəyyən olunub və Azərbaycanda da belə bir psixoloq müəyyən olunsa və məcburi xarakter daşısa və həmin psixoloqla məsləhətləşsələr, bəlkə də bu boşanma hallarının qarşısı alınar. Qaldı ki, boş yoxsulluq məsələsi ilə əlaqədar əlbəttə nikah çox məsələlərə, ümumiyyətlə, sosial problemlərə söykənir, dayanır və onun da qarşısını almaq üçün dövlət əhəmiyyətli, dövlət miqyasında sosial iqtisadi proqramları həyata keçirmək lazımdır və ilk növbədə həmin yoxsulluğun qarşısı alınmalıdır ki, sonradan ailələrin dağılması olmasın və bugünkü gündəmdə biz bu mövzunu müzakirə eləməyək.
Bizim qanunvericilikdən, deməli, sentyabrın 2001-ci ildə qanunvericilikdə nikah müqaviləsi də vardı. Niyəsə nikah müqaviləsində bağlı bizim gənclər heç kim nikah müqaviləsini bağlamaq istəmir. Və həmişə deyirlər ki, kasıblar varlar. Nikah müqaviləsi, yəni qanunvericilik nə kasıbı, nə varlığını bir-birindən ayırmır. Yəni bunu bizdə nə tərədir? Deyirlər ki, bu adam varlıdır, onun qapısına 20 dənə elçi gedə bilər. Mən kasıbam, mənim qızımı bir dənə adam qapımı döydü, verdim, vermədim, qızım evdə qalacaq. Yəni ki, bu problem bizdə vardı, qabaqda var idi, indi lap çox qabarılıbdır. Ona görə mənə elə gəlir ki, nikah müqaviləsi vardırsa, nikah müqaviləsini bağlamaq nə kim vardı, nə kim kasıb. Mən çox gözəl, bir doğrudan çox Azərbaycanda yəni nikah müqaviləsini bağlayan adamlar yoxdur. Ancaq mən bir neçə ailələr tanıyıram, harada ki, nikah müqaviləsi bağlanır. Bəli, var, ailə də var, kasıb ailə də var. Yəni, hər bir qadın, özünü sevən qadın, qanunvericiliyi bilən qadın mənə elə gəlir, nikah müqaviləsində bağlamalıdır. Ailə məcəlləsində, mən demirəm, mükəmməl bilməlidir. Ancaq özünə lazım olan müddələri bilməlidir.
İndi xanımla tamamilə razıyam. Ümumiyyətlə, sivil cəmiyyətin bir ünsürüdür bu nikah müqaviləsinin bağlanması. Çünki həmin şərtləri müəyyən edəndə sonradan problemlər yaranmır və ailə dağılmaq problemi ilə üzləşmir gələcəkdə. Və çox vaxt gənclərimiz özləri qaçırlar bu problemdən və hətta buna bəzi gənclər çox pis hal kimi baxırlar, qəbul olunmaz bir şey kimi baxırlar və məsələn, bir qız həyat yoldaşına olacaq bir şəxsə deyəndə ki, mən sənlə nikah müqaviləsi bağlamaq istəyirəm, oğlan ona çox təəccüblə baxır və onu çox pis hal kimi qəbul eləyir. Və əgər nikah müqaviləsindən bunlar qabaqcadan tənzimlənsə, əlbəttə ki, sonradan boşanma hallarının qarşısı almaq mümkün olar.
Yəni, bizdə 2000-ci ildə, özümüzdə siz hüquqşünasınız, bilirsiniz ki, 2000-ci ildə, sentyabrın 1-də nikah müqaviləsindən bağlı 228-ci maddədə, yəni qız ərə gedəndən sonra nikah müqaviləsi olmadığı halda qadın yəni boşananda heç nə düşmürdü ona. Yaşayış hüququnu da tanımırdılar. Bizim bu maarifləndirməyimizlə, bizim o hər yerdə deməyimizlə, məhkəmələrdə müraciət, yəni ki hər yerə müraciət eləmizlə biz Milli Məclisə paket göndərdik və biz yəni ki indi hal-hazırda 228-ci maddədə 5-ci nöqtə 5 vardı ki, yəni qadın ora gəlin gəlirsə yaşayış hüququnu tanımalıdır. Niyə ki bizim qızlarımız ərə gedərkən bilməməlidir ki, buna o evdən bir otaq düşürmü, evmi düşür, yermi düşür. Ya bu ərə gedir, gözü bağlı kimə gedir? Nə bilirsiniz, ərə getmək o demək görür ki, tutdum oğlanın əlindən çıxdım, getdim xaricdəki kimi. Xaricdə elədik ki, oğlan da işləyir, qadın da işləyir. Gedirlər, qalırlar kirayənmiş bir yerdə və ayrılanda özləri ayrılır. Və sivil ölkələrdə bunu hamısını onların, yəni advokatları eləyir. Bunlar heç müraciət eləmirlər ora. Ancaq bizdə bu təzə başlanıbdır. Niyə qadın qorxmalıdır ki, sabahları oğlan məni almayacaq? Almayacaq. Yəni ki, harda da o oğlan yəni buna 100% əmənat verirmi ki, bu sabahları bu qızı boşamayacaq uşaqla. Ona görə bilirsiniz, problem odur ki, bilirsənsə, eşitmirsənsə bu nikah müqaviləsi vardırsa, yaxud bu ailə məcəlləsindən nə bilirsənsə onu hamısını ərə getməmişdən oğlanla danışmalısan sən. Qadın var da deyir, mən yaşayıram, bəli, mən qaynanamda yaşayıram, balqızımı da çox istəyirəm, qaynatamı da çox istəyirəm. Ərə gedəndən sonra deyir, nə danışırsan, mən heç birini görmək istəmirəm, yaşamıram, istəmirəm, gedək kirədə yaşayaq. Yəni ki, bunu hamısını olarmı, qabaq uşaqdan danışmaq. Və yaşamırsan, çox gözəl gedin, yaşayın, ikiləriniz yaşayın. Yəni, biz ölkədə, elə ölkədə yaşayırıq ki, 21-ci əsrin əvvəlləridir. Biz gərək özümüz, öz yaşayışımızı quraq. Biz 5 günlük ərə getmirik. Türkiyədə danışırlar ki, 6 il, 5 il yaşadıq bəsdir. Bizdə yəni ki, onu biz ərə gedəndə fikirləşir ki, bizim qızımız ömürlük. Evdən çıxır ki, ömürlük gedir. Yəni ki, bu ərə gedirsə, bunun ailəsi olmalıdır, uşağı olmalıdır və bu ömrün axırına san, o həmin həyat yoldaşıyla yaşamalıdır.
Dinləyici var, mənə söylədilər hətta, Fatma xanım. Buyurun.
Bəli.
Eşidirik sizi Fatma xanım.
Salam.
Salam, xoş geldiniz.
Sizi də salamlayıram, qonaqlarınızı da.
Sağ olun.
Mənim qonaqlarınıza bir sualım var. Bəlkə də nə bilim, kim mövzudan kənar olsa da xanım. Məni düşündürən bilirsiniz nədir? Mənim 70 yaşım var. Bu yetimlər evində qızlar, oğlanlar böyüyürlər. 18 yaşına çatırlar. Dövlət onları nə işlə, nə bir insan qəbul olmaqla və yaxud da ki, nə evlə təmin eləmir. Məni inanın ki, ömür boyu bu məsələ məni narahat çox düşündürür.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu da çox maraqlı mövzudur. Bizi dinləyin. Fatma xanım, mən inanıram ki, bu yaxın günlərdə belə bir mövzunu müzakirə eləyəcəyik. Aha, buyurun, siz nə deyərsiniz Fatma xanıma?
Bəli, bu vardı, bu neçə illərlə qabarıbdır bu problem. Yəni, biz bəli, də bu problemi varıq, bilirik. Ancaq bu problemi hal-hazırda heç nə eləmək olmur. Çünki bu problemi hökumət öz üzərinə götürməlidir. Və uşaqlar o 17 yaşına, 18 yaşına çatandan sonra həmin bu yetim evlərindən çıxandan sonra heç olmasa obşijitsiya olmalıdır ki,
yataqxana
olmalıdır ki, onlar orada heç olmasa sığınacaq tapsınlar və işlə təmin olunsunlar. Hı-hı. Onu biz də bilirik. Ancaq hal-hazırda hökumət hələ onu öz üzərinə götürür və o problem hələ qalıb ön planda.
Qaydaq öz mövzumuza, alimətlə bağlı vəziyyət necədir? Sadəcə bilmək istəyirəm ki, bu işdə dövlətin rolu azalmalıdır yoxsa artmalıdır? Əslində siz yəni dediniz də, amma yenə də olsun vurğulayın, xüsusi vurğulayın.
Kənədə, mənə elə gəlir bunu, bu problem elədir ki, bu problemi hər ailələrdə heç olmasa boşanma hal-hazırda, deməli hər 1000 nəfərdə biri boşanır. Görün, hər 1000 nəfərdən, biri boşanır. Bəli, bu statistik danalardır.
Bu necədir? Yəni dünya praktikasına baxanda.
Yox, bizim azda
çoxdur.
Babşa çoxdur.
Çoxdur. 1000 nəfərdən biri çoxdur.
1000 nəfərdən biri vardı. Biz, məndə yəni statistik danalar bu vardı. O çoxdur. Yəni aliment ödənilənlər də çoxdur. Ancaq genə deyirəm, hökumət yalnız öz üzərinə götürməlidir. Bu aliment ödənilər işlə təmin olunmalıdır. İş olmalıdır ki, bu aliment ödənilsin. Aliment ödənilmənin ən yekə problemi odur ki, oğlanlarımız, yəni cavan uşaqların ataları çıxıb gedirlər ayrı ölkəyə, yəni Rusiyada yaxud ayrı yerdə yaşayırlar, evlənirlər və qalırlar orada. Ona görə problem.
İndi sizdən soruşacağam ki, aliment fondunun yaradılması vəziyyətə necə təsir göstərəcək, amma amma cavabı hələ istəmirəm, çünki dinləyici var, mənə söylədilər hətta. Məhəmməd bəy, xoş gördük.
Mən salam mələkəsiz Səzə xanım.
Salam, xanım, xoş gördük.
Deməli belə bir məsələ var. Hüqulan xanım deməli ki, mənzilinə bu məhkəmələr niyə hanımlara gedən qızlarımız ərdən boşandan sonra uşaqlara aliment kəsilir və bu uşağı anasından atılır küçəyə.
Bəli.
Uşaq 18 yaşına çatanda buna dövlət tərəfindən deməli ixtiyarları varmı? Əsgəriyə çağırılsın bu uşaq və xidmət eləsin əsgəriyə xidmətini. Buna dövlət təsvir eləmir. Bunu atıb küçəyə. Öz başına bu uşaq böyüyür.
Bəli.
Siz necə bilirsiniz?
Sağ olun, çox sağ olun. Yəqin Cəmilə xanım.
Hal-hazırda bizdə qanunvericilikdə yəni uşaqla ana boşanandan sonra uşağı yalnız mənafeyi nəzərə alına bilər qanunvericilikdə. Yəni ki, o həmən evdə o ana yaşayış hüququnu qazanırsa, uşaq da ananın yanında yaşayış, yəni ki, mənafeyi nəzərə alına bilər. Ancaq ona baxmayaraq atası, uşağın atası vardı və uşağın atası öz, o uşağı öz üstünə götürə bilər, yəni ki, öz üzərinə götürə bilər. Özü saxlaya bilər. Özü də bizim qanunvericilikdə şeydə icra hakimiyyətində qəyyumluq adeli vardı. Bəli. O qəyyumluq adeli ayrılanda baxır ki, ata ya ana hansı yaxşı yaşayır və uşağı yəni ki, 11 yaşına çatmamış, o uşağı ya ataya verə bilər, ya da anaya verə bilərlər. Qanunvericiliyin hakim buna baxır, müzakirə eləyən halda yəni ki, verə bilər ya ataya, ya anaya. Ancaq 17-18 yaşına 18 yaşına çatmış uşağı o yəni ki, heç nə verilə bilmir. Bizdə qanunvericilikdə yoxdur o gün uşaq 18 yaşına çatandan sonra atasını ya anasını məhkəməyə verib ondan ev ala bilər. Yoxdur qanunvericilikdə.
Ümumiyyətlə bir şey nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, aliment yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər üçün müəyyən olunub. Yəni yetkinlik yaşına çatmayan uşaqlar üçün müəyyən olunub. Yəni artıq 18 yaşına çatdıqdan sonra o nə anasından, nə atasından, yəni heç bir aliment müəyyən oluna bilməz. Amma əgər onun yəni ola bilsin ki, sağlamlıq vəziyyəti ilə əlaqədar ola bilər. Yəni onun başqa məsələlərlə də əlaqədar ola bilər.
Bizim qanunvericilikdə yazılır ki, yəni uşaq institutda oxuyursa və yaxud hansısa institutda oxuyursa, o institutu bitirən vaxtda da aliment ala bilər. Yəni ki, həmin o praktika Pribaltikada da vardı, yəni ayrı ölkələrdə də vardı. Uşaq 18 yaşından aliment alır və o 17 yaşında institutda girəndən sonra 4 il oxuyan halda o vaxtı aliment ödənilir. Yəni 21-22 yaşından ödənilir bizə.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Amma hələ sizlə sağollaşmıram çünki əsas sualıma cavab almamışam və bir dinləyicimizin fikri var, o hələ fikir təzə gəlir. Ona qədər mən reportyorumuza qoşuluram. Ülviyə Sabir qızı indi Atatürk mərkəzindədir, orada bir tədbirdədir. Ülviyə?
Alo Sevda xanım.
Xoş gördük Ülviyə, bəli buyur.
Aha, hazırda Atatürk mərkəzindəyəm. Almaniyada yaşayan şairə və tədqiqatçı Nurda Atəşli media mənsubları. Aha, media mənsubları və ziyalılar görüş keçirir. Nurda xanım hazırda mənim yanımdadır və görüşün məqsədi barədə indi dinləyicilərimizə məlumat verəcək.
Buyur. Xoş gördük.
Salam Sevda xanım.
Xoş gördük. Nurda xanım, xoş gəlmisiniz Azərbaycan.
Sağ olun. Sizi ürəkdən salamlayıram. Azadlığın bütün dinləyicilərini salamlayıram. Və siz mənim haraylarımı dünyaya çatdırırsınız. Əsəd bəy uğrunda apardığım savaşların haraylarını.
Bir qurtuluş jurnalı ilə bağlı da bir xəbər verdik. Təxminən bir ay, iki ay öncə. Siz
bəli.
Qurtuluş jurnalını tapmışdınız. Bəli.
Bəli.
Azərbaycan mühacirlərinin nəşr elədiyi.
Məmmədəmir Rəsulzadənin, bəli, Berlində çap elədiyi bütün Azərbaycan mühacirlərinin həminki dövrdə, bəli, çap elədiyi Berlində bir jurnal. O jurnalın 70-ə yaxın sayını mən tapdım, çıxartdım ortaya.
Eşq olsun sizə.
Və İndiyə qədər Azərbaycanda məlum olmayan, hətta Almaz Yıldırımın orada onlarla məqalələri var. Onun jurnalistik fəaliyyəti bilirsiniz ki, hələ işlənilməyib. Onun çoxlu intervyuları var və həmin dövrdəki çoxlu xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların orada. Amma təəssüf ki, mən hələ tədqiq eləyib bitirə bilməmişəm bunu.
Aydındır. Bəs bugünkü tədbir nə ilə bağlıdır? Lütfən qısaca deyin.
Bugün ilk dəfə Azərbaycanda necə deyərlər, bütün media rəhbərləri, agentliklərin rəhbərləri mənim görüşümə gəliblər. Və ilk dəfə biz açıq bir söhbət eləyəcəyik, diskussiya olacaq Azərbaycan haqqında, Azərbaycanın Avropadakı imici haqqında, ümumiyyətlə gələcək işlərimiz haqqında. Və həm də bugün bizim qarşımıza böyük bir vəzifə qoyulacaq, Azərbaycan jurnalistlərinin Avropada, Almaniyada təmsilçiliyi kimi. Ondan sonra və Amerikada yaşayan bir jurnalist soydaşımız Gülbəniz Arif qızı, o da Amerikada Azərbaycan jurnalistliyinin təmsilçiliyi ona təqdim olunacaq.
Aha, oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə Nurida xanım, təşəkkürlər. Bu Ülviyə Sabir qızının reportajı idi, əziz dinləyənlər. Canbaki isə davam edir, bir neçə dəqiqəmiz qalıb. Mümkündürsə bu son sualıma cavab verin. Cəmilə xanım, buyurun. Bəli. Əfqan zəng vurub maraqlanır ki, əgər bir nəfər rəsmi nigah olmadan kəbinlə ailə qurubsa, boşanandan sonra həmin ata aliment verməlidirmi? Həm də həmin ata heç bir yerdə qeydiyyatda deyil. Bu Əfqanın fikridir. Bu daha vacibdir. Bunu deyin, sonra mənim suallarıma gəl.
Qeydiyyatda deyilsə, onu tapaq özünüzün üzərinizə düşür. Yəni tapa bilsəz, bəli, onu gəlsin bizim cəmiyyətə. Mən söz verirəm ki, bəli, həm aliment təyin olunacaq, həm atalıq müəyyən olunacaq. Narahat olmayın.
Aha, onda mənim sualım gəlsin, aliment fondunun yaradılması vəziyyətə necə təsir göstərə bilər? Yaxşı mənada, yoxsa pis mənada?
Aliment fondu yaradılmasını mən çox istəyirəm və ona görə aliment fondu yaranırsa, o hökumət tərəfindən yaranacaq və o fonda aliment almayanlar aliment alacaq. Hökumət də orada öz üzərinə düşdüyü vəzifəni yerinə yetirəcək və aliment verən adamı tapıb öz pulunu yəni ala biləcək sonra. Mən çox istəyərdim ki, aliment fondu yaransın və olsun.
Aha, oldu. Mən çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə. Gəldiniz və Mətanət xanım arada bizə qoşulan Mətanət xanıma və indi Fərəhə qoşulmaq istəyirəm. Hələ bir neçə dəqiqəmiz var. Fərəh desin mənə, bugün Bakıda nələr olacaq? Qısaca Fərəh, buyur sizə.
Bugün Bakıda hava soyumağa doğru gedir. Soyuyur deyəndə ki, əslində ötən həftəyə nisbətən soyuq olacağını demək olar. Ümumilikdə isə 34-35 dərəcə ərzində olmalıdır bu həftə Bakıda temperatur. Konkret bugün 37-39 dərəcə isti, axşam isə 24-26 dərəcə isti gözlənir. Abşeron çimərliklərində də suyun temperaturu 28 dərəcəyə qədər çatacaq və zəif şimal küləyi əsəcək. Yollarda durumlar barədə onu deyim ki, Zığ dairəsi Heydər Əliyev beynəlxalq hava limanı istiqamətində olan beton örtüklü avtomobil yolunun bir hissəsi bir neçə gün əvvəl uçmuşdu. İndi məlum olub ki, bunun səbəbi də onun yolun inşaatçılarının Avropa ilə Azərbaycandakı temperatur fərqini nəzərə almamaqları olub. Onlar Avropaya nisbətən hesablayıblar. Bizdə isə 40 dərəcəli temperatur keçəndə həmin asfalt
ən vacib nüans yaddan çıxıb.
Artıq bəli.
Ancaq bizdə ola bilər.
Əriyib yoldan çıxıb. Bu gündən etibarən qəbul imtahanları ilə bağlı vətəndaşların müraciətlərinə də baxılmasına başlayır və bir məlumat da deyim ki, bu gündən etibarən Azadlıq Radiosunun yeni veb səhifəsi artıq fəaliyyətə başlayıb. Yeni veb səhifəyə köçmüşük. Ancaq ünvan ilə əvvəlki kimi qalır. Yəni Azadlıq Radiosu az yaxud da azadlıq.org. Günortaya kimi həmin işlər tam, yəni bizə artıq dinləyicilər yazırlar ki, hələ də açılmır. Ancaq günortadan sonra tam açılacaq, tam fəaliyyət göstərəcək.
Oldu, çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı bitdi deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Müxtəlif mövzularla hər gün Can Bakı deyin.
Laxya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?